Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Sizdən xəbər ətər proqramıda verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda bugün bəzi yerlərdə yağış olacaq, şimal küləyi əsəcək. Gündüz 10 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Bugün dağlıq rayonlarda da sulu qar, bəzi yerlərdə hətta qar yağacaq, temperatur 13 dərəcə olacaq.
Sizə xəbərlərin həm şəkərsini deyirik, hava nəcür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, bu səhər olan əsas xəbərlər.
Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər.
İraqın baş naziri hökumətdəki məzhəbçi qrupları birləşməyə çağırıb.
İsrail və Fələstin liderləri maneələrə baxmayaraq atəşkəsi qoruyacaqlar.
Və İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişmək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər. Onlar deyirlər ki, mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə etiraz edirlər, o cümlədən Azadlıq qəzetinin Turan agentliyinin öz qərargahlarından çıxarılmasına və ANS televiziyasının bağlanmasına. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
ANS televiziyasının yubiley təntənələri baş tutmayıb. Yubiley dünənə təyin olmuşdu, amma tədbirin keçiriləcəyi Respublika sarayından deyiblər ki, sarayın elektrik xəttində problem yaranıb, ona görə də tədbir təxirə salınıb. ANS 15 illik yubileyini qeyd eləmək istəyirdi, baxmayaraq ki, noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurası ANS-in yayımını dayandırıb.
İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki hökumətdəki məzhəbçi qrupları birləşməyə çağırıb. Maliki deyib ki, onlar öz aralarındakı münaqişələrə son qoymasalar, ölkədəki vəziyyət daha da pisləşəcək. Vitse-prezident və sünni lider Tariq Əl-Haşini bildirib ki, başnaziri dəstəkləyir. Maliki deyib. Biz həmişə demişik ki, bu bir siyasi böhrandır və qan tökülməsinin, vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını ancaq siyasətçilər ala bilər. Nuri Əl-Maliki, bu arada İraq hökuməti təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı yeni plan hazırlayıb. Hökumət komendant saatını ləğv eləməyə hazırlaşır. Komendant saatı 4-cü gün qoyulmuşdu, Bağdatda 200 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra. Komendant saatına baxmayaraq, dünən İraqda 20-yə yaxın adam öldürülüb, bundan başqa 30-dan çox meyit tapılıb. Gələn ay isə Misirdə İraqa qonşu olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Məqsəd İraqdakı zorakılığın qarşısını almağın yollarını müzakirə eləməkdir.
İraq prezidenti Cəlal Talabaninin İrana səfəri gözlənilir. O, İranlı həmkarı Mahmud Əhmədi Necatla danışıqlar aparacaq. Gözlənilir ki, prezidentlər əməkdaşlığın genişləndirilməsini və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləsinlər. Bir müddət əvvəl Amerika İraqda zorakılığın dayandırılması üçün İrandan kömək istəmək ehtimalını nəzərdən keçirirdi.
İsrail və Fələstin liderləri atəşkəsin qorunmasını istəyirlər, baxmayaraq ki, atəşkəsin ilk saatlarında fələstinlər İsrailə raket atıblar. İsrailin başnaziri Ehud Olmert deyib ki, raket zərbələrinə qarşı heç bir tədbir görmək fikrində deyillər və o ümid eləyir ki, bazar günü əldə edilən atəşkəs sülh danışıqlarını bərpa eləməyə kömək eləyəcək. Fələstinin başnaziri İsmail Haniyə ilə görüşən bir neçə yaraqlı qrupun liderləri isə söz veriblər ki, atəşkəsin qorunmasına razıdırlar.
Yaxın Şərq 3 vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Bunu İordaniya kralı Abdullah deyib. Amerikanın ABC telekanalına müsahibə verib, kral deyib ki, gələn il İraqda, Livanda, bir də Fələstində vətəndaş müharibələri başlaya bilər. Kral Abdullah Amerikada səfərdədir. O, bu xəbərdarlığı prezident George Bush'la görüşdən əvvəl səsləndirib. Kral deyib ki, gərək Amerika bütün yaxın Şərqə hatə eləyən sülhə nail olsun. Özdə bu işi onun fikrincə regionun bütün güc dövlətləri cəlb olunmalıdır.
Avropa Şurası bugün qadınlara qarşı zorakılığın əleyhinə yönələn kampaniyaya başlayır. Təşkilat bu cür zorakılığı insan haqlarının pozulması ilə bağlı ən böyük problem adlandırır. Kampaniya Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də başlayır. Həmin vaxt Madriddə qadın zorakılığına qarşı konfransın açılışı olacaq. Tədbirdə İspaniyanın baş naziri Zapatero da iştirak eləyəcək. Avropa Şurası deyir ki, qurumun üzvü olan ölkələrdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, qadınların 4-də 1-i zorakılıqdan əziyyət çəkir. Kampaniyada məqsəd odur ki, üzv ölkələr zorakılıq eləyənlərlə mübarizəni gücləndirsinlər, zorakılıq qurbanlarına münasibəti təkmilləşdirsinlər.
Avropa Şurasının məruzəçisi Çeçenistan hökumətini tənqid edib. Andres Kros deyib ki, Maskapərəs hökumət bölgədə sabitliyi bərpa eləmək üçün yetərincə iş görmür. Kros Çeçenistanın başnaziri Ramzan Kadırovla görüşüb, deyib ki, ictimai təhlükəsizlik, adam uğurluğu, itkin düşənlərin axtarışı və keçmiş yaraqların evə bağ etməsi Çeçenistanda hələ də problemdir.
Təbriz məhkəməsi azərbaycanlı tələbəyə 11 ay həbs cəzası kəsib. Universitet tələbəsi olan Mustafa Əvəzburu pan-türkist fəaliyyətdə günahlandırırlar. Onu İran-Azərbaycanda ana dilində təhsil tələbi ilə sentyabrda keçirilən aksiyadan qabaq tutublar.
İtaliyanın keçmiş başnaziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb, səbəb ürəyindəki problemlərdir. 70 yaşlı Berlusconi indi sağ mərkəzçi müxalifətin rəhbəridir. Bazar günü tərəfdaşları qarşısında çıxış eləyirmiş, halı pisləşib, amma mühafizəçiləri onu yıxılmağa qoymayıblar. Berlusconi apreldə seçkini duzandan sonra vəzifəsini itirib, amma o yenə də ən varlı biznesmen olaraq qalır. Siyasi fəaliyyəti dövründə Berlusconi çoxsaylı məhkəmə iddiaları ilə üzləşib. Keçən həftə ona qarşı bir məhkəmədə başlayıb, keçmiş başnazir fırıldaqçılıqda və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniya hökumətinin üzvü Peter Hain Rusiya prezidenti Vladimir Putini kəskin tənqid edib. Hain deyib ki, insan haqları və demokratiyaya hücumlar Putinin Rusiyada iqtisadi sabitlik yaratmaq sahəsində uğurlarının üzərinə kölgə salır. Peter Hain Şimali İrlandiya üzrə nazirdir. O, Putin haqqında tənqidlərini Rusiya kəşfiyyatının keçmiş sabiti Aleksandr Litvinenkanın Londonda müəmmalı ölümündən sonra səsləndirib. Litvinenka prezident Putini sərt tənqid edirdi. O, radioaktiv maddədən zəhərlənib, tərəfdarları deyirlər ki, qətildə Rusiyanın əli var. Putin bu ittihamı rədd edir. Britaniyalı nazir BBC-yə müsahibəsində Litvinenko məsələsinə birbaşa toxunmayıb, amma deyib ki, Putinin prezidentlik müddəti müxtəlif insidentlərlə, o cümlədən jurnalist Anna Politkovskayanın qətli kimi qaranlıq hadisələrlə müşahidə olunur. Aleksandr Litvinenko da Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı.
Amerika prezidenti George Bush bugün Estoniyaya gedir. Bu, onun Baltikyan ölkəyə birinci səfəridir. Bush Estoniyalı həmkarı Thomas Hendrik Ilvizlə görüşəcək, sonra Latviyaya gedəcək və Riqada NATO-nun samitində iştirak edəcək. Ağ Ev deyir ki, Bush'un səfərinin məqsədi NATO dövlətləri arasında ittifaqı möhkəmləndirməkdir. Samitdən əvvəl isə Amerika Əfqanistandan tələb eləyir ki, narkotika ticarətinə qarşı daha sərt tədbirlər görsün. Amerika prezidenti George Bush bununla bağlı Əfqan həmkarı Həmid Kərzayə də zəng edib. Gözlənir ki, Bush NATO-nun İraqda keçiriləcək samitində Avropalı müttəfiqlərinin Əfqanistana daha çox yardım eləməyə çağıracaq Talibanla mübarizə üçün. Bu, Əfqanistanda narkotika istehsalı 50% artıb. Narkotika Taliban yaraqlarının əsas gəlir mənbələrinə sayılır.
İstanbulda minlərlə adam Roma papasının Türkiyəyə gözlənilən səfərinə etiraz edib. Reuters agentliyi aksiyada 20 min nəfərin iştirak elədiyini yazır. Asayişin qorunmasına zirehli texnika və 4 minə can polis cəlb olunub. Aksiyanı İslamçı qüvvələr təşkil edib, onlar deyirlər ki, papa bir müddət əvvəl İslamı zorakılıqla əlaqələndirməklə müsəlmanları təhqir edib.
Və sonda, Hindistanda gözlənilən modellər podiuma çıxıblar, onların iştirakı ilə moda nümayişi keçirilib. Tədbirin təşkilatçıları deyiblər ki, bununla cəmiyyətdə əlillərə münasibəti dəyişmək istəyirlər. Hindistanda 22 milyon əlil var, onlar ayrı seçkiliyə məruz qalırlar, başqa vətəndaşlarla bərabər hüquqlardan istifadə edə bilmirlər.
Bunlar bu saatda olan son xəbərləri idi Azadlıq Radiosunun xəbərləri ilə Azadlıq Radiosu az saytında bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bizə axıracan qulaq asırsınız, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan müxalifətinin öz fəaliyyətini dondurmaq qərarı medianın vəziyyətini dəyişə bilərmi?
Aleksandr Litvinenko, Wolf Kankviş, Georgi Markov və s. Hökumətlə şirin dildə danışmayanların zəhərləni bölməsi təsadüfüdür, yoxsa?
Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı son vəziyyət necədir?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz və nəhayət verilişimizin axırında idman buraxılışında həftənin futbol icmalında dinləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandakı iri müxalifət partiyaları bir həftə susmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, fəaliyyətlərini dondursunlar, müvəqqəti ara versinlər fəaliyyətlərinə. Deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı boğulur. ANES bağlandı, Azadlıq qəzeti binasından çıxarıldı. Onlar da buna susmaqla etiraz eləyəcəklər.
Təşəbbüs əlaqələndirmə şurasından gəlib, şura söz və mətbuat azadlığına kömək üçün yaradılıb. Bura Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat, Liberal Partiyası, ADP kimi ona yaxın iri partiya, 50-yə qədər ictimai təşkilat daxildir, qəzetlər də hətta informasiya vasitələridir, agentliklərdir. İndi bugün şuranın iclası keçiriləcək, aksiya ilə bağlı yekun qərar veriləcək. Müxalifət fəaliyyətini dayandırsa, müvəqqəti dayandırsa, bu nəyi dəyişə bilər, bu nə dərəcədə səmərəli üsuldur? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu danışır.
Söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılmış əlaqələndirmə şurasına daxil olan partiyalar və informasiya vasitələri fəaliyyətlərinə müvəqqəti fasilə vermək istəyirlər. Onlar bu cür aksiyanı ölkədə son vaxtlar söz azadlığı sayəsində yaranan gərginliklə izah edirlər. Şuranın bugün keçiriləcək toplantısında fəaliyyətlərinin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı təkliflərin müzakirə olunacağını deyən Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, onlar indiyə qədər istifadə olunmayan etiraz formalarından istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Çünki müxalifət partiyaları, qəzetlər yerləşdikləri binalardan çıxarılır, müstəqil televiziya bağlanır, jurnalistlər fiziki və mənəvi təzyiqlərlə üzləşirlər. Onun dediyinə görə noyabrın son həftəsini susqunluq həftəsi elan etmək istəyirlər və ola bilər ki, bu aksiya bir həftə deyil, bir ay davam etsin. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bununla bütün dünyaya Azərbaycanda vəziyyətin nə qədər çətin olduğunu çatdırmaq istəyirik.
Başqa lazımımız yoxdur, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bir də bu Azərbaycanda yaranmış vəziyyəti cəlb eləməliyik.
Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, onlar söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi ilə bağlı yaradılan əlaqələndirmə şurasına üzv olduqlarından bu gün şurada çıxarılacaq istənilən qərarı yerinə yetirəcəklər. Politoloq Eldar Namazov fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı addımın ciddi effekt verəcəyinə o qədər inanmır. O hesab eləyir ki, müvəqqəti bir üsul kimi yaxşı olsa da, davamlı strategiya üçün bu elə də uğurlu bir addım deyil. Politoloq belə bir aksiyanın ölkə daxilində ciddi dəstək qazanacağına da inanmır. O hesab eləyir ki, bu beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycanda baş verən proseslərə cəlb etməkdir.
Ancaq bilirsiniz, mən əminəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər heç vaxt xarici təsirinin altında olmayacaq.
Hələlik bu aksiyaya iqtidar dairələrindən bir reaksiya yoxdur, amma ölkədə söz və mətbuat azadlığına təzyiqlər olması barədə ittihamları hakimiyyət təmsilçiləri rədd edirlər. Həm AXP və bir neçə media orqanının yerləşdiyi binadan çıxarılması, həm də Aynes telekanalının bağlanmasını onlar söz azadlığının boğulması deyil, qanun pozuntularına görə atılmış zəruri addımlar hesab edirlər.
Maarif Çingizoğlu. Aynes televiziyası və radiosu verilişlərini keçən cümə günündən dayandırıb, ona görə də Azadlıq radiosunun Xəbər Ətər verilişi də daha 8-in yarısından Aynes FM dalğasında yayımlanmayacaq. Amma siz bizim verilişimizə səhər 8-in yarısında Peyk vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Amma orta dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq radiosu hər gün orta dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15.30 tezliyində, AM dalğasında, rayonlarda isə 12.96 tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Axşam verilişlərimiz də əvvəlki ki, qaydada yayımlanacaq. Azadlıq radiosu orta dalğada axşam 8-dən 9-a can, ondan 11-in yarısına can və 11-dən gecə yarısına kimi efirdə olur. Bütün verilişlərimizə həm də internet saytımızda da qulaq asa bilərsiniz www.azadlıqradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Associated Press agentliyi yazır ki, Britaniya müxalifəti indi hökumətdən cavab tələb eləməyə başlayıb ki, Rusiya zabiti Litvinenkanı zəhərləyən radioaktiv maddə poloniyum Britaniyaya necə gəlib çıxıb? Keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenko keçən həftə zəhərlənmə diaqnozu ilə London xəstəxanasında keçindi. O, Rusiya hökumətini tənqid edirdi. Axır vaxtlarda jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı. Litvinenko özü zəhərlənməsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin əli olduğunu deyir, qarşı tərəf ittihamı rədd edir.
İngiltərənin Times qəzeti yazır ki, həqiqəti üzə çıxarmaq çətin olacaq, xeyli araşdırma tələb eləyəcək. Bu, ümumiyyətlə, tarixdə disidentlərin zəhərlənməsi halları çox olub. Onları zəhərlənmək üçün məktubdan tutmuş çətirə qədər ən müxtəlif yollardan istifadə ediblər. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlxan Nəsibli bu barədə geniş material hazırlayıb. Materialla tanış olaraq hələli isə bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər. Onlar deyirlər ki, son vaxtlar söz azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə etiraz edirlər.
İraqın başnaziri hökumətdəki məsləhətçi qrupları birləşməyə çağırıb. Maliki deyib ki, onlar öz aralarındakı münaqişələrə son qoymasalar, ölkədə zorakılıq daha da artacaq.
İsrail və Fələstin liderləri maneələrə baxmayaraq atəşkəsi qoruyacaqlar. Fələstinlər atəşkəsin ilk saatlarında İsrailə raket atıblar.
İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb. Berlusconinin ürəyində problem var.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərin başlıqları idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı son vəziyyət necədir?
Və bu həftə Qarabağ danışıqları ilə bağlı nələr gözlənir?
Bundan başqa, həftənin futbol icmalı olacaq Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrini biləcəksiniz.
Hələlik isə bayaq vəd elədiyimiz kimi İlxan Nəsiblinin disidentlərin zəhərlənməsi ilə bağlı, zəhərlənib öldürülməsi ilə bağlı materialını dinləyək.
1994-cü ildə Almaniya məhkəməsi Peter Haak'a 13 il həbs cəzası verdi. Haak neçə il əvvəl Şərqi Almaniyadan Qərbi Almaniyaya qaçmış Wolfgang Welschi və onun həyat yoldaşını və qızını zəhərləməkdə təqsirli bilindi. Maraqlıdır ki, Haak Welschi Almaniyada zəhərləməmişdi. Welsh ailəsi ilə İsrailə gedəndə orada Haak'la yemək yiyiblər və Haak ona zəhərli hamburgerləri yedizdirib. Haak belə tapşırığı da Şərqi Almaniyanın əks kəşfiyyatından alıbmış. Reuters yazır ki, bu, məhkəmədə təsdiqlənmiş faktlardır. Kreml Aleksandr Litvinenkanın zəhərlənməsində əli olduğunu qəti şəkildə danır. Litvinenkanın zəhərləndiyini deyənlər isə əsas gətirirlər ki, keçmiş Rusiya casusu və Putinin tənqidçisi Litvinenka jurnalist Politkovskayanın ölümünü araşdırırdı. Kremlin tənqidçisi kimi tanınan Politkovskayanın özü də bir dəfə zəhərlənmişdi. O, Beslan hadisələrini öz gözü ilə görmək üçün Beslana getdi, ancaq məlumat verə bilmədi. Çünki təyyarədən düşəndə zəhərlənmə diaqnozundan özü xəstəxanaya düşdü. Ola bilsin, Litvinenkanın zəhərlənməsində Rusiya kəşfiyyatının əli var ya yox, bunu müəyyən eləmək çətin olacaq. Ancaq məsələn, keçmiş KGB generalı Kalugin deyir ki, xüsusi zəhər laboratoriyası hələ Stalin dövründə yaradılmışdı. Kamera və ya 12 nömrəli laboratoriya adında olan bu orqan adını dəyişə-dəyişə indiyə kimi fəaliyyətdədir. Reuters agentliyi isə ümumiyyətlə Şərqi Avropada disidentlərin hökumət tənqidçilərinin zəhərlənməsinin nadir hadisə olmadığını yada salır. Ən məşhur hadisə Bolqar disidenti Georgi Markovun çətirlə zəhərlənməsidir. 1978-ci ildə Markov İtaliyada dənizdə istirahətdə olanda təhlükəsizlik agenti ona yaxınlaşıb ucunda iyni olan çətiri onun ayağına yüngülcə batırandan 3 gün sonra Markov öldü. Reuters yazır ki, Çeçen yaraqlılarının məşhur lideri, Səudi Ərəbistanında doğulmuş Xəttab 2002-ci ilin əvvəlində xəbər gəldi ki, ölüb. Ancaq o döyüşdə ölməmişdi. Çox böyük gümanlar var ki, Xəttabı məktubla zəhərləyiblər. Çeçen məsələsinə gəldikdə, 1999-cu ildə Moskvada mənzillər partladılanda və bunda çeçenlər günahlandırılanda şübhələr də var idi ki, bunu deyəsən elə Rusiyanın öz təhlükəsizlik xidməti eləyib. O vaxt Rusiya Dumasının deputatı, Novaya qazetanın redaktor mavini Yuri Şikachixin bunu çox ciddi araşdırmağa başlamışdı və 2003-cü ilin iyulunda izah olunmaz dəri səpməsindən öldü. Həmin naməlum xəstəliyin əlamətləri ekspertlərin fikrincə dioksin zəhərlənməsini göstərirdi.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Verilişimiz davam edir, Xəbər Ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Görüş Minskdə MDB dövlət başçılarının samiti çərçivəsində baş tutacaq. Belə bir ehtimal gözləndi var. Prezidentlər axırıncı dəfə yayda görüşmüşdülər. İyunda Buxarestdə keçirilən görüşdə.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu bu dəfə bu həftə nələr baş verəcək, bu barədə danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftə baş verənləri xatırlayaq.
Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində oldu, o iki ölkə iş adamlarının keçirdiyi forumda iştirak etdi. Yazıcı Rafiq Tağının Avropa və Biz məqaləsinə dindarların hüquq mühafizə orqanları və bütövlükdə rəsmilərin birmənalı münasibətinə etiraz olaraq ona yaxın gənc İslam dinindən imtina etdiyini bəyan elədi. Noyabrın 21-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi Müsavat Partiyasının qərargahında azlıq aksiyasına başladı. İkinci kurs tələbələri olan gənclərin tələbləri təhsil hüquqlarının bərpa edilməsidir. Ötən həftə Beynəlxalq Böhran Qrupu Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar və ermənilərlə bağlı hesabatını açıqladı. Hesabat müəllifləri Gürcüstandakı milli azılıqlarla bağlı Tbilisiyə 20 tövsiyə təqdim etdilər. Noyabrın 22-sində Prezident İlham Əliyev mədəniyyət sahəsində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Həmin gün Prezident başqa bir sərəncamla dövlət büdcəsindən maliyyələşən sosial təminat müəssisələrində çalışan işçilərin də aylıq vəzifə maaşlarının dekabrın 1-dən orta hesabla 25% artırılması haqqında sərəncam imzaladı. Prezidentin ötən həftə imzaladığı sərəncamlardan biri də Rusiyada ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin həlli ilə bağlı oldu və bununla bağlı komissiya yaradıldı. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası noyabrın 24-də ANS CM radiosunun və ANS televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul elədi. Noyabrın 24-ü saat 15-dən etibarən televiziya və radionun yayımı dayandırıldı. Elə həmin gün 2 həftədən çox acılıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti kəskin ağırlaşdığından o xəstəxanaya aparıldı. Noyabrın 24-də 1 saylı Yerli İqtisad Məhkəməsi Xəqani 33 ünvanda yerləşən təşkilatların həmin ünvandan çıxarılması haqqında qərar çıxartdı. Bir gün sonra həmin ünvanda yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Xalq Cəbhəs Partiyası Xəqani 33 ünvandan çıxarıldı. İndi də keçək bu həftəyə. Bu həftənin əvvəli Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar və müxtəlif ictimai siyasi qurumlar normal fəaliyyət göstərə bilmədikləri üçün fəaliyyətlərinə fasilə verilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər. Bu həftə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minskdə görüşü gözlənilir. Noyabrın 28-də qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının yeni mövsümünə start veriləcək.
Maarif Çingizoğlu ötən həftə baş verənlərdən və bu həftə gözlənən hadisələrdən danışdı. Ötən həftənin sonu həm də dünyada dollar avroya nisbətən ucuzlaşdı. İndicə aldığımız məlumata görə isə dollar artıq son 20 ayda ilk dəfə olaraq ən aşağı həddə düşüb avroya nisbətən 1,31 dollardı 1 avro.
Manata nisbətdə də getdikcə düşür, onsuz da Azərbaycan hökuməti də hesab edir ki, bu normaldır, neft gəlirləri gəldikcə belə olmalıdır. Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun efirində bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
ANS televiziyası və radiosu verilişlərini dayandırıb, ona görə də Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi daha 8-in yarısında ANS CM dalğasında yayımlanmır. Amma siz bizim səhər verilişimizə səhər 8-in yarısında PEK vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Amma orta dalğadakı verilişlərimiz həmişəki qaydada davam edəcək. Azadlıq Radiosu hər gün orta dalğada həmişə olduğu kimi səhər saat 8-də efirə çıxacaq. Bizi Bakıda və Abşeron yarımadasında 15.30 AM dalğasında, rayonlarda isə 1296 tezliyində dinləyə bilərsiniz.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Tanınmışlar proqramına qulaq asa bilərsiniz. Tanınmışlar rubrikasının bu dəfəki qonağı Azərbaycanın ən tanınmış müğənnilərindəndir.
Sir gözü yaşım qara gəm ağlama bəsdir.
Bu cismanı həyatda rahat, xoşbaxt yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan, insafsız olasan. Mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş, amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Dinləməyi unutmayın.
Alim Qasımovla söhbəti təqribən 10 dəqiqədən sonra gözləyin. 9-a 25 dəqiqə qalmış xəbərətər verilişi qutarandan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
İnsan alverinin qurbanı olanların sayı başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da getdikcə artır. Bunu hökumət rəsmiləri də hətta etiraf edirlər. Son 2 ildə 500 nəfərəcən adam insan alverinin qurbanı olub.
Əksəriyyəti də qadınlardır. Keçən ay ATƏT və hökumətin təşəbbüsü ilə insan alverinin qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli buradakı vəziyyətlə maraqlanıb, söhbəti dinləyək.
Alo, mən işlə bağlı soruşuram. Heç olmasa nəsə şans. Nə vaxt? İkinci gün, saat neçədə? Üçdə? Yaxşı, gələrəm.
Şərti adı Svet olan bu qadın insan alverinin qurbanıdır. Dediyinə görə neçə vaxtı get-gəldədir. Özünə bir iş tapa bilmir. Elə insan alverinin qurbanına çevrilməsinin bir səbəbini də işsizliklə bağlayır. Sveta deyir ki, neçə illərdir Türkiyədə, İstanbulda pal-paltar alveri ilə məşğul olunmuş və gəliri də yaxşıymış. Həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə insan alverçilər haqqında əvvəllər eşitsə də nə vaxt onların qurbanı olacağını ağlına da gətirmirmiş. Ancaq aldanma yolu ilə bir il əvvəl onların qurbanına çevrilib. İnsan alverinin qurbanlarının sayı isə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da artır. Ötən il onların sayı 300-dən artıq olub. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, bu il insan alverinə görə Azərbaycanda 159 fakt qeydə alınıb. 141 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Qurbanların sayı isə bu il 67 nəfər olub. Keçən ay isə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ATƏT və hökumətin əməkdaşlığı ilə insan alverinin qurbanları üçün sığınacaq açıldı. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, bura müraciət edən qadınlar bərpa prosesini tam keçə bilirlər.
Qurban sığınacaqda həm reabilitasiya prosesi keçməlidir, həm psixoloji tibbi tərəfdən bərpa olunmalıdır. Ondan əlavə də təhlükəsizliyin qorunması prosesi var.
Ötən ilə qədər qeyri-hökumət təşkilatı olan Təmiz Dünya təşkilatı da insan alveri qurbanlarına sığınacaqlar verirdi. Təşkilatın sədri Vəfa Salih deyir ki, onlar müraciət edənlərə indi də yardım edirlər.
Artıq dövlət səviyyəsində insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açılıb. Bu deməkdir ki, təşkilatımıza hansısa bir qadın gəlsə biz onları qəbul edəmirik. Onları qəbul edib problemlərini dinləyirik, sonra isə onları həmin sığınacağa yönəldirik.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2004-cü ildə insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı prezident fərmanı imzalayıb, bundan sonra milli fəaliyyət planı qəbul olunub. Bundan əvvəlki illərdə isə qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda insan alverinin olması haqqında dediklərini hökumət cəfəngiyat adlandırırdı.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədik. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9:27 dəqiqə. Chelsea-nin Manchester United-ə çatmaq istəyi alınmadı. Barcelona'dan böyük hesablı bir qələbə də gəldi. Futbol göndərinin vaxtıdır. Həftəni futbol icmalını Rövşənə çatdıracaq həmişə olduğu kimi. Rövşən, Azərbaycanda da Azərbaycan çempionatında deyəsən indiyə qədər görünməmiş bir hadisə olub.
İki il yarımda ilk dəfədir ki, belə bir hadisə olub, amma bu barədə birazdan danışacağım. İspaniyada Real Madrid sabit oynamağa başlayıb, Raulun vurduğu qolla Valensiyanı məğlub eləyib, Barcelona Villarrealın qapısından 4 cavabsız top keçirib, Asasuna da Deportivanı darmadağını eləyib 4-1. Sevilla isə Atletik Bilbao'nu 3-1 udub. Barcelona çempionatdakı liderliyini qoruyur, 29 xaldan Sevilla 2-ci yerdə gedir, 28 xaldan Real Madrid isə 26 xaldan 3-cüdür. İtaliyada ötən həftə liderliyə yüksələn Inter yaxın izləyicilərindən aralanmağa çalışır. Inter İbrahimovic və Vieranın qolları ilə əsas rəqibi Palermo'nu 2-1 məğlub eləyə bilib. Beləliklə də xal ehtiyatını Inter 33-ə çatdırıb, Palermo isə 3-cü yerə düşüb. 2-ci yerə Roma yüksəlib, Roma rəqib meydanda Sampdoriyanı 4-2 məyus eləyib. İngiltərədə ilin ən maraqlı qarşılaşmalarından biri olub, Manchester United ilə Chelsea qarşılaşıb, komandalar sülhlə ayrılıblar 1-1. Newcastle Portsmouth'u 1-0 məğlub eləyib, Tottenham isə Wigan'a qalib gəlib. 3-1. Turnir cədvəlinə əvvəlki kimi Manchester United başçılıq edir 35 xalla, Chelsea ondan 3 xal geri qalır. Türkiyədə Fenerbahçe səfərdə Trabzonsporu məğlub eləyib 2-1. Bəzi başqa oyunların nəticələri: Galatasaray Sivasspor 3-1, Beşiktaş Bursaspor 3-1, Vestelmanisaspor Konyaspor 0-1. Fenerbahçe 31 xalla liderdir, Galatasaray 27 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycanda Qarabağ Interə uduzub 0-1, Karvan isə Yevlaxda MKT Araza minimal hesabda məğlub olub. Yevlaxla son 2 il yarımda öz meydanlarında uduzmamışdılar. Lider Xəzər Lənkəran isə səfərdə Şahdağı darmadağın eləyib 5-1. Son çempion Bakı isə Qaxda Simurğun müqavimətini qıra bilməyib 0-0. Turnir cədvəlinə 26 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq edir, MKT Arazla Karvan hərəyə 21 xal toplayıblar. 2-3-cü yerləri bölüşürlər.
Çox sağ ol Rövşən. Sonda əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər.
İraqın baş naziri hökumətdəki mənsəbçi qrupları birləşməyə çağırır.
İsrail və Fələstin liderləri maneələrə baxmayaraq atəşkəsi qoruyacaqlar.
Və İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimizin əvvəlində xəbərlərə qulaq asmayanlara günün əsas xəbərlərinin icmalını bir daha çatdırırıq qısa şəkildə. Azərbaycanda aparıcı müxalifət partiyaları fəaliyyətlərini dondurmaq istəyirlər. Onlar deyirlər ki, mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə etiraz edirlər. O cümlədən Azadlıq qəzetinin Turan agentliyinin öz qərargahlarından çıxarılmasına və ANİS televiziyasının bağlanmasına.
ANİS televiziyasının yubiley təntənələri baş tutmayıb. Yubiley dünənə təyin olmuşdu, amma tədbirin keçiriləcəyi Respublika sarayından deyiblər ki, sarayın elektrik xəttində problem yaranıb. Ona görə də tədbir təxirə salınıb. ANİS 15 illik yubileyini qeyd eləmək istəyirdi. Baxmayaraq ki, noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurası ANİS-in yayımını dayandırıb.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki hökumətdəki məzhəbçi qrupları birliyə çağırıb. Maliki deyib ki, onlar öz aralarındakı münaqişələrə son qoymasalar ölkədəki vəziyyət daha da pisləşəcək. Onun sözlərinə görə böhranın aradan qaldırılmasına yalnız siyasətçilərin birliyinə nail olmaq olar.
İraq prezidenti Cəlal Talibani isə İrana səfərə gedəcək. O, İranlı həmkarı Mahmud Əhmədi Necatla danışıqlar aparacaq. Gözlənilir ki, prezidentlər əməkdaşlığın genişləndirilməsini və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləsinlər. Bir müddət əvvəl Amerika İraqda zorakılığın dayandırılması üçün İrandan kömək istəmək ehtimalı nəzərdən keçirmişdi.
İsrail və Fələstin liderləri atəşkəsin qorunmasını istəyirlər, baxmayaraq ki, atəşkəsin ilk saatlarında Fələstinlilər İsrailə raket atıblar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, raket zərbələrinə qarşı heç bir tədbir görmək fikrində deyillər və o ümid eləyir ki, bazar günü əldə edilən atəşkəs sülh danışıqlarını bərpa eləməyə kömək eləyəcək.
Yaxın Şərq üç vətəndaş müharibəsinin astanasındadır, bunu İordaniya kralı Abdullah deyib. Amerikanın ABC telekanalına müsahibə verən kral deyib ki, gələn il İraqda, Livanda, bir də Fələstində vətəndaş müharibələri başlaya bilər. Kral Abdullah Amerikada səfərdədir. O, bu xəbərdarlığı prezident George Bush-la görüşəndən əvvəl səsləndirib. Kral deyib ki, gərək Amerika bütün yaxın şərqə hatə eləyən sülhə nail olsun. Özdə bu işə onun fikrincə regionun bütün güc dövlətləri də cəlb olunmalıdır.
Avropa Şurası bugün qadınlara qarşı zorakılığın əleyhinə yönələn kampaniya başlayır. Təşkilat bu cür zorakılığı insan haqlarının pozulması ilə bağlı ən böyük problem adlandırır. Avropa Şurası deyir ki, qurumun üzvü olan ölkələrdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, qadınların 4-də 1-i zorakılıqdan əziyyət çəkir. Kampaniyada məqsəd odur ki, üzv ölkələr zorakılıq eləyənlərlə mübarizəni gücləndirsinlər, zorakılıq qurbanlarına münasibəti təkmilləşdirsinlər.
Avropa Şurasının məruzəçisi Çeçenistan hökumətini tənqid edib. Andres Kross deyib ki, Moskva-pərəs hökumət bölgədə sabitliyi bərpa eləmək üçün yetərincə iş görmüş. Kross Çeçenistanın başnaziri Ramzan Kadrovla görüşüb, deyib ki, ictimai təhlükəsizliyi, adam uğurluğu, itkin düşənlərin axtarışı və keçmiş yaraqların evə buraxılması Çeçenistanda hələ də problemdir.
Təbriz məhkəməsi azərbaycanlı tələbəyə 11 ay həbs cəzası kəsib. Universitet tələbəsi olan Mustafa Əvəzporu pan-türkist fəaliyyətdə günahlandırırlar. Onu İran-Azərbaycanda ana dilində təhsil tələbi ilə sentyabrda keçirilən aksiyadan qabaq tutublar.
İtaliyanın keçmiş baş naziri Silvio Berlusconi xəstəxanaya düşüb. Səbəb ürəyindəki problemdir. 70 yaşlı Berlusconi indi sağ mərkəzçi müxalifətin rəhbəridir. Bazar günü tərəfdarları qarşısında çıxış edirmiş. Qəfildən ağılıb pisləşib, amma mühafizəçiləri onu yıxılmağa qoymayıblar. Berlusconi apreldə seçkini uduzandan sonra vəzifəsini itirib, amma o yenə də ən varlı biznesmen olaraq qalır. Keçən həftə ona qarşı bir məhkəmə də başlayıb, keçmiş başnazir fırıldaqçılıqla və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur.
Bunlar bugünü olan əsas xəbərlərin qısa xülasəsi idi. Sonda hava məlumatında diqqətinizə çatdıraq.
Bakıda bugün bəzi yerlərdə yağış olacaq, şimal küləyi əsəcək, axşam külək güclənəcək, gündüz 10 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Rayonlarda isə sulu qar, dağlıq rayonlarda sulu qar, hətta qar gözlənilir, temperatur 13 dərəcə olacaq.
Belə, biz sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzuluyuruq. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanımışlar proqramı ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə Alim Qasımovdur.
Bu yarım saatdə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Sil göz yaşın, qara gülən ağlama bəyətdir. Sil göz yaşın, qara gülən ağlama bəyətdir.
Beləylə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdar.
Çox sağ olun, minnətli düşməniz olsun.
Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər haradaydınız?
Biz səhər-səhər uşaqlarla məşq qoymuşduq. O məşqi bir bazı yoluna qoyub. Dayı, sənin səsin məlahətindəndir mi, nəyindəndir mi, dayı, etiraz edəmədim.
Allah səs giyiləməsin.
Sizin Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğrudan mı bu qədər məşq edirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Vallahi mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamam. Yəni, düzü sözü nə danışıq qabiliyyətim yoxdur, nə də ki, elə bir materialim yoxdur ki, danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, orada informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər, nə var, nə yox, haçaq anadan olmuşsan, demək ki, daha hər yerdə var, haçaq anadan olmuşsan, mənə nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə onların özü cəmiyyət üçün kitaba, deyək ki, bəlkə də daha böyük mütaliyyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan
yox, mən də həyatdə yəni, gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz az da olsa cəmaatın keyfinə dəyməmək şərti ilə müəyyən razılarımı, narazılarımı danışa bilərəm.
Alim bəy, bax, sözsüz ki, kifayət qədər uzun müddətdir sənətdəsiniz, amma lap ilk dəfə sizi mən görəndən mənə elə gəldi ki, qəfildən çıxdınız. Niyə bu təsəvvür məndə var? Çünki başqa sənətkarlar var ki, biz onları müşahidə edirik, əvvəl yavaş-yavaş oxuyurlar, zəif biraz, sonra güclənirlər və sonra günlərin bir günü tanınmış sənətkar olurlar. Amma siz elə bu cəmiyyəti belə çıxır ki, qəfildən yaxaladınız. Çünki elə görünən gündən belə kifayət qədər istənilən sənətkar oldunuz.
O iki tərəfli oldu. Həm siz deyən kim oldu, həm də cəmiyyət məni yaxaladı. Çünki məni ətrafım, yəni qovum əqrəbə, olduğum kənd məni təxmini belə bir səsi olan kimi tanıyırdı. Amma düz mən o təzə-təzə musiqinin muğamını öyrənəndə mənim tələbə yoldaşlarım hamısı gedirdi, çörək pulu qazanırdı və mənə də təkliflər olurdu təkdük. Düz mən cümlə deyim ki, pul var idi, getmirdim. Yox, mən də elə cümlə bir manat, yəni 50 köpük, bir kofe, bir kojik, orada bir yaxında bir dükan vardı. Gəyib orada yiyirdim, tez gəldim sinifə. Mən elə belə fikirləşdim ki, əgər bu işə başlayıramsa, qoy bu sənəti mən heç olmasa bir balaca mənimsəyim ki, məsələn, o vaxtı bu əsas sənət toylarda gedirdi. Toylarda birdən mənə bir muğam deyəndə, bir ritmi muğam deyəndə mən onu deməyim ki, mən bilmirəm. Ona görə mən onu elə bil ki, qismətim də belə idi ki, elə öyrənən kimi də böyük sənətkarımız Hacı Məmmədov, yəni məni çağırdı, bir qulaq asdı, o ilə mən ilk sənətdə addım atmışam.
Çıxdınız və hamı sizi
qəbul elədi. Çıxan kimdə başladılar, toylar gəldi, baş qarışdı, bax bələnçinə hindiyə gəlib çıxmış ora.
Sizi həm də yaxşı belə qazanan, qiymətləndirilən sənətkarlardan hesab eləyirdilər, elə indi də məncə o cürdür.
Yox, düz o vaxtı elə o tarkamança, yəni o muğam ifaçıların içində, yəni elə qiymət də verirdilər. Rayonlara da mən çox gedirdim, çünki tarkamança rayonlarda çox az-az gedirdi, əsas bakətlərinə istifadə olunurdular. Mən hərdən birdən görsən rayonlara da toy tuturdum. Məsələn, o vaxtı ən modda olan müəyyən o muğənlər qədər də mən o tarkamança ilə pul danışıb gedirdim. Yəni, o vaxtlar var idi. Amma, valla elə, nəsə idi, hayla gələn, vayla gedər, Elə uçdu getdi hamısı.
Özünüz ki qalırsınız, hə, keyfiyyətləri saxlayırsınız, deməli hər şey var. Alim bəy, bu rayonlardan deyirsiniz, bax gedirdiniz. Bütün rayonlar sözsüz ki maraqlı olar, amma hansında biraz bəlkə can atırdınız daha çox, bəlkə getməyə mi, dəvəti daha həvəslə bəlkə qəbul eləyərdiniz, bax. Olur belə bir şey.
Bu aydındır ki, bu Bakı kətlərində, yəni ki, doğrudan da bu tarikmançıya çox qiymət verirdilər ki, onun da səbəbini mən çox araşdırdım ki, orada oynayan yox idi. Bu toy məclisi də saat 6-dan 12-yə qədər getməlidir. Əgər oynayan yoxdursa, bu məclisi necə doldurmaq olar? Ancaq muğam gərək oxunsun orada. Çünki o mahnı ilə qutaran bir şey deyil. Saat 6-dan 12-yə qədər nə qədər mahnı oxumaq olar ki, o toyu qutara biləsən. Ona görə dəstgahlar oxunurdu orada. Həm də, məsələn, orada bir 10 nəfər başı çıxan var isə, qalan 90% da, məsələn, o 10%-ə hörmət edib qulaq asırdı. Yəni, bilənsinə, kətlər də ki, vallahi billahi mən elə rayonlarda olmuşam ki, məsələn, dedilər, burada məsələn, heç az tarkmançı olub, burada indirsəm, gələn modun mahnı oxuyasın. Dedim ki, mən modun mahnı bilmirəm. Elə titriyə-titriyə keçdim işin başına, başladım öz bildiklərimi oxumağa. O, onlar dediyi zakaslar ki, olacaqdı, nə bilim, ana ürəyi, nə bilim, cürbəcür qəzəllər, hamısı yaddan çıxdı. Yəni ki, biz öz ifamızla, yəni onlar qanı oldular və mənə elə gəlir ki, həm bizim yadımızda, həm də onların yadında qalan bir şeydir, o Sündü kəndində idi. Yəni, hara gedmişiksə, biz cəmaatın fikrini nəzərə alıb eləməmişik. Yəni, bizdə nə varsa, gücümüz nəyə çatırsa, Allah deyibən, o işə başlamışıq, cəmaat da görür ki, qarış, bu bacardığın işləyir, tər tökür. Yəni, xaltur eləməmişik, bir Allah şahiddir. Ona görə də susublar cəmaat, pulunu da hörmət ediblər, insan kimi də hörmət ediblər. Demək olar ki, yaxşı olub.
Ali bəy, muğam nədir? Hər hənin muğam haqqında öz düşüncəsi var. Bax, sizin təsəvvürünüzdə muğam nədir?
Valla, elmi cəhətdən, kitab cəhətdən mən onu izah edə bilmərəm. Yəni, onun musiqişünaslar yaxşı, daha dəqiq deyər. Amma mən elə bilirəm ki, bu muğam mənəvi bir zövqdür, mənəvi bir qidadır. Yəni, çox yerlərdə olub ki, məsələn, mən biraz qanım qar olub, nə olub? Məsələn, adi bir kasetdə bir muğama, bir hansı xalqınsa bir folklor musiqisinə qulaq asmışam, görmüşəm ki, mənim o darıxmağım gedib, sonra bilmişəm ki, hə, demək, mənim mənəvi ehtiyacım olub o qidaya. Ona görə mən bunu elə bir mənəvi qida kimi qəbul edirəm.
Bax, siz oxuyanda, yəni siz özünüzü görmürsünüz, amma biz sizi görürük də, yəni bir tamaşaçı olaraq. Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə deyilsiniz, haradasa başqa yerdəsiniz. Harada olursunuz, maraqlıdır.
Çalışıram ki, bir balaca özüm də özümə qıraqdan baxım, tamaşaçı vəziyyətində, yəni orada 2-3-ə bölünür insan özü. Yəni, bir musiqi necə getməlidir? Bir müşahidçilər necə çalmalıdır, kim çox çaldı, bir az da obrisi çalmayan çalsın və qəzəllər necə getməlidir, mahnılar necə getməlidir. Bir də çalışıram ki, yəni ki, o canlı həyatdan yəni bir balaca ayrılım ki, insanlar da öz problemlərini bir balaca düşünməyib o hala gəlsinlər. Hərdən birdən o tamaşaçılarla söhbət edəndə mən görürəm ki, o fikir gəlir öz yerini tapır. Deyir ki, mən qovuşdum Allaha, bir deyir, məni qaldırdın ucalara, nə bilim, ay günəş, məsələn, biz xaricdə idik, bir xanım Fransanın kəndində idi. Gəldi dedi ki, çox belə əlinə zadla danışır, çox razıyam, belə filan. Mən də sağ ol dedim, daha heç nə bilmirəm, dil bilmirik. O da gəldi salfet qanın üstünə bir adam şəkil çəkdi, bir də göyün ulduzlar, ay şəkil çəkdi ki, yəni sən bizi oralara qaldırdın. Yəni bu yolla ki, mən haradasa tamaşaçıların fikrin tam yox, az faizin görürəm ki, hə, bu yolda getməyinə dəyər. Çünki bir təmizləyici, bir ruhi qida yolu budur. Bəlkə bundan da asandı var, mən düz bir özümü həlak eləyirəm. Ondan da asandı hələ gəlib çıxmayıb. İnşallah ki,
İnşallah gəlib
Allah
Bax, deyər. Biri, məsələn, deyək ki, o ulduzlara gedir, biri ay, bəlkə sizi dinləyəndə müxtəlif. Bəs sizin özünüz üçün hara getmək daha yaxşı olur, rahatlandırır? Bəlkə ruhən, bəlkə cismən, nəsə?
Valla, mən o ifa vaxtı heç düşünməmişəm ki, orada mənim səsimə bir problem olar və bura geçsən bir xaricdi olar, bura geçsən bir tamaşaçıya bir pis təsir başlayaram. Ona görə mən düşünməmişəm onu. Yəni, o bir şey var ki, deyir, ölmə ölmədir, xırlamaq nə deməkdir. Ora çıxanda artıq mən olum ya ölüm çıxışı ilə çıxıram və ya yaxşı olsun, ya da ki, olmasın. Yəni, bilənsi bir şeylə gedirəm. İndi hələ ki, Allah Taala yol verir. Əlbəttə, hazır olmayanda da mən çalışıram, çıxmayayım. Və istəyirəm ki, bu canlı həyatdan biraz uzaqlaşa bilim. Daha hara gedməyim, valla çox şeylər olar ki, məsəl üçün, adamın balaca bir problemidir, düşünürsən, onu fikirlə salıb oxuyursan, nə bilim, sənin xətrinə kimsə dəyib onu düşünüb oxuyursan, yəni Allaha düşünüb oxuyursan, imdad istəyib oxuyursan, çox hallar olur. Onun bir nöqtəsi yoxdur ki, mən deyim ki, belə, əsas odur ki, bir yoxluq içində çapalamaq kimi bir şeydir. Yəni, bir mənbə yoxsaydı, yaxın ki, oraya gəyib nəsə ola bilərdi. Mənə gəl ki, o əl çatmaz bir hisslərdir ki, o haqqında düşünürsən və bu aləm alınır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xətrinizə dəyən olur heç sizin?
Çox dəyiblər və indi də hətta sağ ola deyirəm hərdən birdən ki, yaxşı ki, xətrimə dəyiblər ki, müəyyən o oxumaqlar ki var toyxanalarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə o xətirə dəyməyə görə tamam ayrı bir sənət yaranır məndə və onu mən çox vaxtı yazırdım, onu mən özüm də sonradan öyrənmişəm. O hindi də elə bir ki, elə muğam sənətinə, o çalarlarına yazılan bir şeylərdir.
Adətən deyirlər, muğam oxunur, hərdən mən elə gəlir ki, muğam oxunmur. Muğam özü uzaq bir keçmişdən yol gəlir və müxtəlif, deyək ki, belə keçidlər tapır, oradan çıxır. Təmiz muğamdan gedir söhbət, sözsüz ki, təmiz səsdən, kamil səsdən gedir. Müxtəlif bir keçidlər tapır və oradan çıxır, insanlar eşidir. Deyək ki, o keçidin biri də, belə demək mümkündürsə, Alim Qasımovun boğazı idi ki, oradan da gəldi o səs çıxdı. Amma sizdən çıxan o muğam biraz, yəni biraz deyəndə kifayət qədər fərqli oldu bəlkə deyək. Bəlkə başqa cür oldu. Bəlkə muğam lap qədim formasını tapdı deyək ki. Nə idi bax bu? Nədən yarandı ki, deyək ki, siz hamını təkrar eləmədiniz?
Başqa mən başlayanda məsələn, mənə çoxsu gəlir, deyirdi ki, sən xan kim oxuyur, nəmi ki, plan kəs kim oxuyur. Mən məsələn, başlayanda məsələn, Seyid Şunuskudan qidalanırdım, nə bilim, Hacıbov Hüseynovdan çox dərslərində olub öyrənmişəm. Yəni, mənə deyək, görənlər deyək ki, Hacıbovanın səsi bəmdiysən, səsini cildiysən, başqa xanandaların yolunu oxuyur. Nəsə bu, mən də öz bildiyim elə bir balcı deyəqin ki, mən də bir, nəsə bir xasiyyət ki, elə öz bildiyimlə gedirəm. Məsələn, mən olurdu ki, bir toyda bir muğamı 3 dəfə oxuyurdum. Yəni, o tamaşaçılar da mən əsli, o muğam həvəskarlarını da mən görürdüm. Neynirdim? Mən istəyirdim təzə bir qəzəl örgənim onlar üçün maraqlı olsun. Çünki o gələnlər onsuz da məni təzə görürdü. Amma Bakı kətlərində eyni dinləyicilər çox rast gəldiyimə görə mən istərsəmə özümdə yaxın içimdə də bir nadirlik vardı. Həm də deyirəm, mən özümün çox böyük bir tənqidçi bir dinləyicisiyəm. Yəni, mən özüm-özümü dinləyirəm. Mən hərdən keyf noxuyanda bir özüm də ağlayıram. Yəni, özüm zövq alıram, nə isə də. Çox vaxtı da, məsələn, özüm öz keyfimə də oxumuşam ki, özüm keyf alım. Nə də ruzu gələr, amma elə görürəm, elə öz keyfimi oxuyanda ruzu gəlir. Öz keyfimi oxuyanda sağ ol gəlir, deyirəm, elə onda da elə, da mən niyə cəmaat üçün oxuyuram, elə özüm oxuyaram. Həm də o, elə görürsən, seçilir. Cəmaat üçün oxuyanda ola bilsin, 90% cəmaatın xoşuna gələrsəm, amma onda onların içində bilən az olar. Amma özüm soxanda 10%-in xoşuna gəlir, amma deyirəm elə 10% bilir də. Elə mən çalışmışam 10% üçün oxuyam. Ona görə bu, bax, bu ana gəldi, çıxdı.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən bir dəfə sənətkarlardan birinə sual verdim. Bu, indi yüzdə olan sənətkarlardandır. Yeni ortaya çıxan müğənnilər müxtəlif müsabiqələr təşkil edirlər. O da gedir həmin müsabiqələrdə iştirak edir. Mən ona deyim ki, yəni bu siz kifayət qədər əvvəldən oxuyan sənətkarsınız və necə özünüzə yaraşdırırsınız? Dedi ki, indi zəmanə belə gətirib. Ona görə də ayrı əlası yoxdur. Dedim, olmazmı ki, qoşulmayıb, kənarda oxuyasınız? Dedi, bu mümkündür, mən onu bacarmıram, amma heylə adam var eləyən. Alim Qasımov, məsələn, o adamlardandır ki, artıq çəkilib və kifayət qədər də adını saxlaya bilir, öz sənətini saxlaya bilir. Amma bu çox çətin məsələdir. Nə qədər asandı doğrudan, bax belə, ümumidən kənarda durmaq və hər
amma
şeyi
olduğu kimi saxlamaq. Mən ümumidən kənar, birdən-birə mən deyim ki, burada mənə Bağdatda körxərfə eləməmişəm. Mən həm toylara gedirdim, həm bütün tədbirlərdə iştirak edirdim, həm televizorda iştirak edirdim, konsertdə iştirak edirdim. Yəni, mən hara çağırırdılar, o vaxtlar gedirdim. Çünki mənim çörək dolanmaq yerim toyxana idi. ehtiyacım yoxdur pula. Hər yerdə çıxış eləmişəm, hər yerdə getmişəm. Yəni bütün konkurslarda da iştirak eləmişəm. Məsələn, musiqi məktəblərinin konkursunda yer tutmuşam. Sonra Cabbar Qarayağda oladına konkurs olub orada çıxış eləmişəm, yer tutmuşam. Yəni bu işləri mən keçəndən sonra artıq da mənim toylardan gəlirim olmayandan sonra mən çağıranda dedim ki, qardaş, mən niyə gəlib özümü dahi orada elə kimə göstərməliyəm? Da mənim toyum yox, bir şeyim yox, gəlim belə pulsuz pənəsiz mən çalımı xoyum. Yəni bu baxımdan cəmaat elə bir ki, mən ayrılmışam, ayrılmamışam. Yəni deyirəm ki, mənim bu boydakı süzgəclərdən keçmişəm, əziyyət çəkmişəm. Yəni indi o əziyyətə görə də yəni heç olmasa bir hörmətlə qarşılanım, yəni sənətə görə, yəni əziyyətə görə bir qiymət də verəcəm. Yəni dahi bizim burada başqa sənətimiz yoxdur, bizim başqa işimiz yoxdur. Ona görə cəmaat elə bilir ki, mən çəkilmişəm qırağa, çəkilməmişəm. Əksinə, mən daha da istəyirəm nəsə bir xalmasının üzərində işləyəndə onu daha sevdirəm. Əziyyət çəkirəm, sevdirəm. Və bu muğamın əziyyəti odur ki, mən belə sadə özümü cəfa vermədən oxusam, o dahi da mənim sağlamlığım üçün yaxşıdır. Və tez-tez oxuyaram. Amma mən özüm görürəm ki, təzə bir şey, o hal məndə əmələ gəlməyənə qədər mən konsert də vermirəm. Düzdür, xaricdə oxuyuram, amma burada mən 3 ildən bir, 4 ildən bir konsert verirəm. Elə verərdim konsert, oradan da 1-2 manat pul qazanardım. Amma görürsən, onu da vermirəm. Çünki bu çətindir, həm tamahı gərək bir balaca tamaha getməyəsən, bir balaca da sənətə hürmət eləyəsən, ona görə çətinlik burada əmələ gəlir. Qalan mənə gəlir ki, bir çətinlik yox.
Bax, bu xaricilərlə oxuyursunuz. Yəni, müxtəlifdir, artıq bunun 1-2 demək olmaz. O nə verir sizə?
Xaricilərlə oxumağımız, yəni ki, bu bir qismət olur ki, gedirik, məsələn, bir məclisə olur, bir müğənni, o da o söz dedik ki, tənqid eləmişlər, o Jeff Beckli, o dünyasını dəyişdi. Yəni, onu biz bir konsertin bir hissəsini oxumalıydı, bir hissəsini mən oxudum, xardım, sonra o da oxuyanda mənə çağırdı səhnədən, mən də çıxdım, bir kəlmə oxudum onunla. Sonra elə indi biz İpək yolu var, Firəngiz Əlizadə ilə, birinci Dərviş əsəri ilə tanış olduqlarla, Dərviş əsərinin kontraktının vaxtı qutarandan sonra bizi özləri məsəlisinin Tarkamansa dəvət elədilər. Biz indi bu yaxınlarda elə onlarla çıxış eləyib gəlmişik. Yəni, bu yəni, muğam musiqisinə, xalq musiqisinə bir balaca yəni, Avropa gözü ilə baxmaq deməkdir və Avropanın eşitdiyi səslər, orada eşitdiyimiz səslərin, yəni burada ora girəcək səsləri istərsəmə özümüzdən asılı olmayaraq əlavələr olunur. Nə qədər olunur, nə qədər gücümüz çatır, daha o bizdən asılıdır. Yəni gücümüzdən artıq eləsək, həm biədəb çıxacaq, həm də zora düşəcək. Ona görə belə şeylər, yəni biraz Azərbaycandan, yəni ümumiyyətlə çıxanda da bir bazı insanın beyni də biraz təfəkkürü də biraz elə bir eynim dili açıldı. Yəni biraz da eynimiz açılır. Deyirik ki, belə işlər görərik, bunu eləyək, bunu eləyək. Və belə şeylər olur.
Halim bəy, sizi dərviş adlandırmaq olar hansısa mənada?
Dərviş, valla, mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş. Amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Amma bu oxunuş tərzində mənə eləncə deyirlər. Hətta eləncə də deyirlər ki, yəni bu hallıdır, nəyəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər. Mən özümə də deyirlər, mənə toyxanda çox deyirlər ki, gəl bura, deyirəm ki, da görəm, şey eləməmək üçün deyirəm, varımdır, sağ ol. Yəni onlar elə deyir ki, yəni adi insan bu xanəndə düpbədüz oturmalıdır, yəni belə oxumalıdır, bu xeyr ola bu əlin qoydu qulağın dibinə. Yəni mən onları da qınamıram, yəni çünki eləncilik də olub. Çox sənətkarlar, məsəl üçün, o halla öz ifasını göstərib cəmaata. Amma indi bu da bir eşqdir. Yaxın ki, bu eşq də elə bu ilahi bir eşqdir, yaxın ki. Ona görə cəmaat o ilə onu səfsalar. Mən oraya qınamıram. Amma bir Allah şahid ki, mən o şeyləri, məsəl üçün, ola bilər ki, insanıq. Haradasa, balıcı da olsa bir qəbulləmişim. Mən ondan sonra mən nə heç oxumaq, heç söhbət eləməyə məndə imkan olmayıb, amanım olmayıb. İçkidir, hamı içib. İçəndən sonra məsələn mən oxumaq yox, heç meyxanadır deyə bilmirəm. Ona görə Allaha şükür eləyirəm ki, bu bəlkə sənət eşqinə mən də çaşıb gedə bilərdim ora. Yəni məndə o alınmır elə şeylər.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bax, belə adamların, yəni belə adam deyəndə söhbət sözsüz ki, burada tərifləməkdən getmir, amma siz özünüz özünüzə nə qədər adi gəlsəniz də, deyək ki, adi bir Azərbaycanlı üçün siz adi adam deyilsiniz. Ona görə, yəni o xarakterinizin özü də maraqlıdır. Bax, o indi sənətə dediniz, o başqa şeylərə dediniz. Bəs o kişinin bir məhəbbəti də olur da, deyək ki, Tanrı bunu xislətin elə yaradıb ki, qadına maraq, qadına məhəbbət olur. Bu şeylər necədir sizdə, yəni bu hisslər?
Yəni, ola bilsin, mən lafda o şeyləri, məsələn, uşaqlıqdan o öz həm yaşlarımla mübahisə ilə söhük, qarşı-qarşıya qoysuq. Yəni, o eşq, ola bilsin ki, sənətə də o eşqdən gəlib, nəm nəyə, insanlara da, o gözəlliyə də, o hamının içində var. Amma, yəni ki, əlbəttə bir nizam da lazımdır, sonra tamahın qarşısını almaq da lazımdır. Bu, elə mən ömrü boyu o nizama görə, tamamla mübarizə elədiyimə görə ola bilsin bu çox bir biabırsı vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Amma yəni, Allaha şükür ki, o hisslər bütün insanlarda olduğu kimi məndə də var yaxın ki. Mən peyğəmbər deyirəm. Estağfurullah.
Peyğəmbər deyilsiniz, amma o Tanrı ilə münasibətiniz necədir?
Allaha şükür ki, bu axırı vaxtlar, yəni bu yaxın ki, mənim o uşaqlıqda hiss elədiyim, gördüklərim, işlərin çoxsun düşünəndə görürəm ki, mənim içimdə bir insaf deyilən bir şey Allah Taala onu anadan gələndə mənə bəxş eləyib. Çünki əsas dünyanı düz, qələtsiz yol getməyə, yəni birinci insaf lazımdır insanda. Mənə gəri insaf olandan sonra onu inşallah ki, Allah da düz yönəldər, özünə tərəf yönəldər. Biz də bu indi yaşımız da ötsə, bu axırı illərdir ki, mən də, yəni, bəlkəm də bu axırı illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı. Ona görə mən çox, çox təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm ki, yəni, bu Allahın köməkliyi oldu ki, mən Allaha az da olsa məni yönətdi. İndi bu bir üz çevirmədir. İndi nə qədər yaxınlaşa bilmişəm, nə qədər yaxın məni Allah Taala qəbul eləyir, daha o onu o dünyada bilinəcək, burada bu dünyada onu hiss eləmək olmaz. Ona görə mən deyərdim ki, bu cismanı yaşamağın əyərləri balaca da olsa Allah tərəfə yönətməsən, bu insan üçün 50 il, 60 il elə uçurumda yaşamışım bir şeydir. Mütləq yönətmə lazımdır.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilər də.
Amma narahatsınız, Alim bəy.
Mənə yəni ağlı kəsən hər bir insan narahat olmalıdır. Çünki bu cizmanı həyatda rahat, xoşbaxtlıq yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan. Yəni, insafsız olasan. Bu dünya narahat dünyadır. Ona görə baxışda mən biraz körəldim, amma istədim, istəmədim. Yəni, bu belə həyatdır. Mən bu indiki yaşımda qazandığım, gördüyüm Allahın qismətlərini mən belə görürəm. Narahat dünyadır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məni tez azad eləmək üzə görə, azad radio olduğunuza görə, indi bilindi ki, azad radiosu bugün öz təsdiqini tapdı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımov idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.